Croma leziono. Ret messaggio de Samideano.
Al amico mia. amico.mia ce esperanto.foro. El Chikayuki Matsumoto. co.matsumoto ce esperanto.co.jpo. Dato 25 de maio 2022 je la 21:34. Temo saluton el Tokio.
Estimata signoro, anta unu jaro mi legis en interreto pri la internacia lingvo Esperanto, kaj decidis ĝin lerni. Post kelkaj monatoj mi kapablis babili kun la surlokaj esperantistoj, kiuj rakontis al mi pri siaj geamikoj en la tuta mondo. Kompreneble, ankaŭ mi deziris korespondi, ĉefe kun franca esperantisto. La reteo de koresponda servo, al kiu mi skribis, sendis al mi vian retadreson. Permesu al mi min prezenti. Mia nomo estas Chikayuki Matsumoto. Mi estas 24-jara fraŭlo, kaj nuntempe loĝas kaj laboras kiel oficisto en Tokio. Sed mia tuta familio vivas en urbeto ĉe la bordo de la Japana maro. Tie mi pasigas miajn mallongajn feriojn. Estas agrable ferii inter homoj, kiuj plu vivas laŭ la malnovaj kutimoj de mia lando. Ilin mi certe konigos al vi en miaj postaj retmesaĝoj. Mi mem ĉiam revas pri Francujo, kaj eĉ iomete lernis vian belan lingvon en la lernejo. Kvankam mi ne parolas ĝin tre bone, mi ĝojas, kiam mi povas iom kompreni la francajn filmojn, kiujn mi ofte rigardas en la kinejo. Ankaŭ interesas min la franca literaturo. Mi legis multajn tradukojn en la japanan lingvon aŭ en Esperanton, kaj mi ege ŝatus diskuti pri ili kun vi. Certe vi povos klarigi al mi multajn interesajn aferojn, kiujn mi eble eĉ ne atentis. Jes, mi ege deziras malkovri vian landon, vian kulturon, kaj antaŭ ĝojas pro via respondo. Kaj sciu, ke mi estas preta respondi, laŭ kapablo, al ĉiuj viaj demandoj pri Japanujo. Plej korajn salutojn, via esperantista amiko, Chikayuki.